Putin bi napao Poljsku, a ne Ukrajinu, da nije postala članica NATO-a, kaže u podcastu između redova Lech Walesa, osnivač i lider sindikata Solidarnost 80-ih i prvi postkomunistički predsjednik Poljske. Međutim, Poljska je pronašla utočište u NATO-u i Evropskoj uniji, ističe Walesa. On je sa bivšim češkim predsjednikom Václavom Havelom igrao ključnu ulogu u ubjeđivanju SAD-a i ostalih zapadnih zemalja, kojima je početkom 90-ih bio prioritet održavanje dobrih odnosa sa Jeljcinovom Rusijom, da prime bivše postsocijalističke zemlje u NATO. Nakon učestalih radničkih štrajkova u Poljskoj, komunističke vlasti su pristale na sporazum koji je doveo do formiranja Solidarnosti 1980. godine kao prvog nezavisnog sindikata u tadašnjem sovjetskom bloku. Njegov osnivač i lider bio je Lech Walesa, električar po struci, koji se ubrzo našao u zatvoru nakon što je šef poljskog režima, general Wojciech Jaruzelski, uveo ratno stanje 1981. Te godine magazin Time proglasio ga je za ličnost godine u svijetu. Uprkos represiji, Solidarnost je ubrzo porasla na 10 miliona članova, oko četvrtine stanovnika zemlje boreći se za radnička prava i slobode. Walesa je 1983. dobio Nobelovu nagradu za mir, ali nije otišao da je primi jer je strahovao da mu vlasti neće omogućiti povratak u zemlju.
U Ukrajini se ratuje već 2,5 godine. Koliko će sukobi još potrajati i kako će se okončati? Kao privremeni mir, zamrznuti sukob tako što bi Rusija zadržala kontrolu nad teritorijama koje je sada okupirala, ili Ukrajina ima šansu da pobedi?
Plašim se da će Ukrajina biti natjerana na mir sa Rusijom. Neki su zaradili na rušenju Rusije i Ukrajine i zaradit će još na obnovi, a svijet i susjedi će ostati na istom mjestu. Nakon mira, najkasnije za 15 godina, Rusija će se dići i ponovo će napasti. Dakle, ništa nećemo riješiti takvom pobjedom. Sindikat Solidarnost je rasturio socijalizam, ali je ostao prijatelj Rusije, zato što smo se borili drugačijim metodama. Zbog toga, ratujući sa Rusijom, treba primijeniti metode solidarnosti. To su vrlo jednostavne metode. Kada bih ja ratovao sa Rusijom, napravio bih spisak svih ljudi u Rusiji koji ginu u sukobima u Ukrajini i preko sredstava informisanja pokazivao bih ga u svakom gradu. I napisao bih: slušaj, mili Rusu, ja ne želim da ratujem s tobom. Vidiš, ne vjeruješ? Pa pogledaj koliko ljudi iz svog grada koji su poginuli. Evo čak tvog kolege, išli ste zajedno na pivo, a sad je pod zemljom. A pogledaj, tvoja komšinica izgubila je odjednom 2 sina. Vidi, pričaj s njom. A znaš li da ćeš za par sati i ti dobiti poziv da ideš u rat? I ti ćeš poginuti. Ja želim da te spasim. Ti moraš da shvatiš da ti je sistem loš. Sistem, ne Putin, ne Staljin. Sistem je uzrok tog razbojništva. Ja želim da ti pomognem da promijeniš sistem. Tvoj vođa ne može da ima više od 2 mandata duža od 5 godina. I mi to moramo da postignemo zajedno. Zahvaljivat ćeš mi ako to postignemo. Vi ćete mirno živjeti i mi ćemo mirno živjeti. Rat treba postaviti na tako jednostavnim premisama. Ako tako pobjedimo, imat ćemo mir. Ali svijet se vratio starim metodama ratovanja. Rakete, nuklearno oružje. To ne rješava ništa.
Da li bi taj vaš metod funkcionisao, jer makar na prvi pogled ruski građani podržavaju Putina, bilo iz straha ili ubeđenja?
To je istina. Ali kada sutra Rus koji ga podržava shvati da će poginuti, promijenit će mišljenje. Dajmo mu primjer da može poginuti. To ga mora uvijediti. Rusi ne vjeruju u demokratiju, a Amerikanci, oni vjeruju u demokratiju. Uskoro će izabrati Trumpa. To što vidimo da se dešava u Francuskoj, to je smjena epoha. Neko mi je rekao, pa to je demokratija. Ja putujem po svijetu i nigdje nisam vidio demokratiju. To što izlazimo na izbore, to što imamo nešto malo slobodnih medija, molim lijepo, da li je to demokratija? Ta demokratija je bila dobra do kraja 20. vijeka. To je bila Churchillova demokratija. Ali To više nije dovoljno i treba da se dodaju tri upotpunjene, popravljene tačke o kojima sam govorio. Tada će biti uspostavljena dobra demokratija, demokratija 2.0, pogodna za novo vrijeme. Bez toga će populizam i demagogija zapaliti svijet. I to se već dešava.
I što se dešava?
Rekli ste kada je Mihail Gorbačov došao na čelo Sovjetskog saveza da Zapad treba da bude oprezan u pregovorima sa Sovjetima. Zašto?
Posebno smo upozoravali Amerikance. Ja sam bio prijatelj Gorbačova. Voljeli smo jedan drugog, ali sam ga molio perestrojka, glasnost, to nije ništa. Promijeni sistem. Međutim, on je bježao od tog pitanja i nije me poslušao. Zbog toga sam govorio Amerikancima. Gorbačova svara. On će vratiti Sovjetski savez. Učinit će vas zavisnim od njega. I u tom političkom sistemu nećete morati dugo da čekate da se pojavi neko sličan Staljinu ili Putinu koji će probati da obnovi Sovjetski savez. Amerikanci su mi odgovorili, gospodine Valensa, bio je Staljin, bio je Brežnjev, ostavite Gorbačova na miru. Nisu me poslušali, morao sam da ga ostavim na miru i sada imamo to što sam predviđao i na što sam upozoravao. I tako će biti i u narednim godinama. Bojim se da će Ukrajina biti natjerana na loš, nepovoljan mir i moji unuci će morati ponovo da ratuju sa Rusijom.
Postoji li opasnost da Rusija proširi ovaj rat izvan Ukrajine, na baltičke zemlje, Poljsku?
Naravno, to je takav sistem. I u tom sistemu, kada se izvrše zločini, postanete njegov zatočenik. Nema izbora. Morate da idete naprijed.
Da li je Poljska spremna da se bori?
Svakako da ćemo se boriti. Ja prvi ću ići u rat. Ali kakve šanse imamo? Nikakve. Da li je Poljski nema?
O proširenju NATO-a. Putin kao jedan od razloga njegovog nezadovoljstva zapadnom politikom navodi nameru da se Ukrajina priključi NATO-u, te da je to jedan od razloga za rusku invaziju na Ukrajinu da to spreči. Kako je vaše mišljenje? Da li bi bilo rata u Ukrajini da Poljska i druge zemlje u toj regiji nisu postale članice Severnoatlantske alijanse?
Putin bi u tom slučaju napao Poljsku, a ne Ukrajinu. U toj hipotetičkoj situaciji koju ste pomenuli. Poljska bi bila njegova prva meta. Međutim, Poljska je pronašla utočište u NATO-u, u Europskoj uniji. Postavlja se drugo hipotetičko pitanje, kako bi se Ukrajina ponašala ako bi Poljska, kao zemlja koja nije članica NATO-a, bila napadnuta? U posljednjem trenutku sam se sa Poljskom sklonio pod otkrilje NATO-a. Ja sam to izdejstvovao.
U ostatnjem moment će u Poljskom da to ja zaocijem.
Rusija također nastoji da stvori sliku da je Zapad izvršio pritisak na zemlje centralne i istočne Europe da uđu u NATO kao preduslov za njihovo članstvo u Europskoj uniji, a ne da je to bila njihova volja. Međutim, koliko znam, administracija Billa Clintona i Zapad u celini bili su rezervisani prema toj ideji, jer su željeli da grade dobre odnose sa Jelcinovom Rusijom. Vi, tadašnji čehoslovački, kasnije češki predsjednik Václav Havel, nastojali ste da ubedite Zapad na važnost ulaska vaših i drugih zemalja regije u NATO. Koji su bili vaši argumenti?
U stvari, odluka je donijeta ovdje, u Pragu, početkom 90-ih. Bio jedan susret sa Clintonom, Gorbačovom, koji više nije aktivan u politici, sa Kolom, sa svim najvažnijim političarima. Ja sam ih ubijedio na brutalan način. Znao sam da Amerikanci ne žele da nas prime u NATO. I javio sam se za riječ. Vi, gospodine Gorbačov, da li ste htjeli da reformišete komunizam ili da ga odbacite? Pitao sam ga pred svima. On je odgovorio, ne, htio sam da ga reformišem. Ja sam kazao, da li ste ga čuli? A šta bi bilo da mu je pošlo za rukom? Ne bismo se ovdje sreli. I to je ubijedilo Clintona. Od tog momenta Clinton je radio na prijemu Poljske u NATO. To je bilo brutalno i drsko s moje strane, ali sam uvidio da je to jedini način, s obzirom šta bi se moglo da se desi da to nisam uradio. Pitanje je šta bi bilo da nisam uspio da ih ubijedim da uđemo u NATO. Bio bih na frontu i borio se.
O populizmu i vašem nasljeđu. Predvodili ste pokret Solidarnost tokom 1980-ih. Uspeli ste 89. da ostvarite glavni cilj, pad socijalističkog režima u Poljskoj. Te godine je srušen i Berlinski zid. Da li ste tada mogli da zamislite da će procesi kasnije krenuti neželjenim tokom sa rastom populizma i autoritarizma, poput Jaroslava Kaczyńskog, jednog od članova Solidarnosti, koji je u dva navrata bio na vlasti u Poljskoj kao lider populističke, ksenofobne i euroskeptične partije?
Gospodine, to je teško pitanje, ali moramo da razumijemo vremena u kojima živimo. Na kraju 20. vijeka srušili smo epohu malih, nacionalnih država. S razvojem tehnologije idemo sa lokalnog ka kontinentalnom i globalnom upravljanju. Obrili smo se između epoha. Jedna je srušena, druga nije nastala. U toj epohi u nastajanju se raspravlja kako treba da izgleda svijet. Zato sve ovo mora da izgleda tako kako izgleda. To je neizbježno i zato tu moraju da budu Kaczyński i Trumpovi kao dio tih procesa i rasprava. To nije dobro. Moramo da se organizujemo i da pokažemo ljudima koga su izabrali. Međutim, pitanje je da li smo u stanju da okupimo građane oko nekih ideja i krenemo naprijed. Ja razmišljam o tome što da se uradi. Rješenja su jednostavna. Ja ih predlažem, ali ne želi da ih saslušaju. Moramo da pojačamo argumentovanu raspravu. Kao što sam govorio, takve civilizacije, takav razvoj kao što mi imamo, već su postojali u svijetu u prošlosti. Čak i na višijem nivou, jer su, na primjer, građene piramide. I to je uništeno. Ne zna se što se desilo sa tim civilizacijama, kako su nestale. Naše pokoljenje moglo bi da sazna kako su uništene te civilizacije, jer su bile u sličnoj situaciji kao mi sada. Dospjele su do opasnog nivoa razvoja, ratova, sukoba, kao i mi danas. Kina, Rusija, arapske zemlje i drugi. Sve ubrzanije se tehnološki razvijaju, a pozicije raznih aktera su neprijateljske. Bojim se da nismo naučili lekcije iz prošlosti, te da ni mi vjerovatno nećemo ništa uraditi kao ni prethodne civilizacije koje su nestale.
Da li to znači da ste pesimista? Ako se osvrnete na svoje nasljeđe, da li biste uradili nešto drugačije?
Pošto mi je tako dobro išlo u rasturanju Sovjetskog saveza i Varšavskog pakta, htio sam da uspostavim neki red u odnosima sa Rusijom i Kinom. I poduhvatio sam se toga, naravno tajno, ali Amerikanci su to nekako saznali. Gospođa Madeleine Albright je došla i razgovarali smo kratko, ali žučno. Gospodine predsjedniče, ni korak u tom pravcu, rekla mi je. Ja sam joj odgovorio, ne, ide mi dobro, rasturit ću Rusiju. A ona izvedala mapu Rusije i postavila je na stol. Vidite ove kružiće na toj mapi, pitala me. Vidim, i bez naočara, odgovorio sam. Da li vidite gdje su ti kružići? Da li shvatate da nisu u Rusiji, nego u onim republikama koje im hoćete da date slobodu? Da li znate šta je tamo? Strašno oružje. Da li znate da oni ne znaju da imaju to oružje? Isto kao što vi niste znali da su u Poljskoj razmještene nuklearne glave. Bili ste predsjednik i niste znali. I hoćete da im date slobodu. Oni neće konzervirati to oružje. Neko će negdje pogriješiti i počet će probleme, poručila mi je Madeleine Albright. Nisam joj vjerovao, ali kada sam provjerio njene navode, vidio sam da je to bila istina i prelomio sam. Zato sam se kasnije ponovo kandidirao za predsjednika, jer moja borba nije bila završena. Smatrao sam tada da će se Rusija uzdići i uništiti moju revoluciju. I to se sada dešava. Ali Putin je pogriješio. Mobilisao je svijet protiv sebe. Imamo šansu da uradimo to što ja onda nisam mogao, da uspostavimo neki red u Rusiji. Međutim, ne možemo da vojnički porazimo Rusiju, da ostvarimo neku dramatičnu pobjedu, već to treba da uradimo političkim putem.
Slušali ste podcast Između redova u kojem je Dragan Štavljanin razgovarao sa Lechom Walesom, prvim postkomunističkim predsjednikom Poljske. Naše ostale epizode potražite na podcast aplikacijama, YouTube-u i na sajtu slobodnaevropa.org.